Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po dveh mesecih znova živžav v vrtcih, osnovne in srednje šole so znova pozdravile del učencev in dijakov. Obeta se neodvisna preiskava odziva Svetovne zdravstvene organizacije in njenih članic na pandemijo novega koronavirusa. Stoletnica rojstva Janeza Pavla II. Kako praznujejo v njegovi rodni Poljski? Vreme, ponoči se bo od juga pooblačilo, jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Začetek novega tedna je v Slovenijo prinesel široko rahljanje omejitev uvedenih med epidemijo novega koronavirusa. Med drugim je bilo po dveh mesecih znova slišati živžav v vrtcih. Otroci željni družbe so bili v vrnitve večinoma veseli. Trenutno jih je nekoliko manj kot običajno, saj je treba upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja okužb. Osnovne šole so odprle vrata za učence prvih treh razredov. Pedagoški delavci po dveh mesecih izobraževanja nadaljavo pozdravljajo stik v živo. Staršem zagotavljajo, da bodo za najmlajše dobro poskrbeli. Govori ravnateljica ene od mariborskih osnovnih šol Lučka Lazarev Šerbec.
Starši so lahko zelo pomirjeni, ukrepi so zelo na visokem nivoju, torej imamo od vsega razkoževanja rok, do umivanja rok, do mil, do varnosti pri prehranjevanju in tako naprej, razdalja. Jaz mislim, da smo vse naredili in zdaj danes je spet 1. september ponovno, ne? Ampak jaz mislim, da se bo otroci tudi to sprejeli, učiteljice bodo tudi dosti zunaj. Dogovorili smo se, ko je lepo vreme, so zunaj, imajo pouk, tako da tudi učiteljice lahko vidijo v obraz in da z njo lahko kontaktirajo, da vidijo vse, tudi to so mimiko obraza, ne samo oči. Jaz mislim, da se bo dalo in da se bo lahko postopoma z toplejšimi dnevi in tem letnim časom tudi to vse počasi umililo. Sicer ta navodila, ko so bila zelo stresna za vse, za učitelje, za nas, ampak če malo življenjsko vzameš, se da narediti tako, da bo vsem nekako šola kljub temu še pri srcu, da se nam bo nekako priskutila. Je pa res, da je terjalo ogromno priprav, ogromno dela, tako kot tega fizičnega, kot psihološkega.
Gladko je stekel pouk v osnovnih šolah s prilagojenim programom, kar je mogoče pripisati že tako manjšemu številu učencev v oddelkih. Novo dinamiko so začeli dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Na maturo se ne pripravljajo več doma. Obisk pouka v šolskem centru Novo mesto je bil danes nekaj nad 80%, saj so se nekateri odločili za samostojno delo. Vse je organizirano skladno s smernicami zdravstvene stroke, je zagotovil direktor Matej Forjan.
Učilnice so jasno vse pripravljene v skladu z merili oziroma ukrepi, katere je NIJZ zadal. Se pravi maksimalno 15, če je pač učilnica večja, jih je več, ampak vsi imajo zagotovljeno vsaj metr pa pol medosebne razdalje. V vsaki učilnici so mila, voda, papirnate brisačke za enkratno uporabo, razkužilo za roke in pa razkužilo za opremo. Potem smo jih razdelili tako, da prihajajo na štiri različne vhode noter. Vse povsod na vhodih in na hodnikih imamo nadzorne učitelje. Za primer, da nimajo maske s sabo, jo dobijo na vhodu, drugače pa v vsaki učilnici, ko se dijaki namestijo, dobijo eno masko tudi, ne glede na to, pridejo v svoji, zato da jo lahko potem pri malici oziroma po določenem času zamenjajo. Tako da vsak dijak dobija eno masko na dan.
Vrata so odprli še dijaški domovi in glasbene šole. Pristojna ministrica Simona Kustec je ocenila, da je vrnitev vzgojno-izobraževalne ustanove tekla zelo dobro. V pogovoru za televizijo Slovenija se je zahvalila vsem vključenim v proces, tako staršem kot vzgojiteljem, učiteljem in profesorjem.
Malo je seveda tudi prisotnih čustev, kar je prav, od bojazni do veselja, vendar pa to je življenje in dobrodošli nazaj tisti, ki ste se vrnili, tisti, ki delate od doma, pa upam, da je ta začetek tega tedna prav tako stekel lepo.
Na univerzah v Ljubljani, Mariboru in Kopru med tem večino dejavnosti nadaljujejo nadaljavo. Podobno bo veljalo za izpite, z izjemo tistih, ki jih ne bo mogoče izvesti brez fizične prisotnosti študentov. Na Mariborski univerzi so sproščanje omejitev obravnavali na današnjem kolegiju z dekani. Fakultete, ki so njene članice, so prijele precej natančen protokol ravnanja, ki ga bodo prilagodile razmeram. Kaj študentom svetuje rektor Zdravko Kačič?
Naj spremljajo informacije, ki jim bodo posredovali, naj si vzamejo čas, jih preberejo natančno, tako da ne bodo pravzaprav zamudili kakšnega roka ali pa spregledali kakšnih pomembnih podrobnosti. Namreč pri izvajanju teh navodil bomo kar se da striktni in seveda to ne bo se tega držav ne bo mogel opravljati izpita, vendar pa se bistveno tako drastično stvari vseeno ne bodo spremenile. Tako da, ko bodo vse prijavljene izpite, bodo tudi o vsem ustrezno obveščeni. Verjamem pa, da se bodo tudi sicer z posameznimi nosilci izvajalci pogovarjali že vnaprej in bodo torej vedeli za stvari.
Kačič želi, da bi se študentje kljub neobičajnim razmeram uspeli osredotočiti na usvojitev predpisanega znanja in čim uspešnejšega preverjanja.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Sloveniji včeraj nismo zabeležili dodatnih okužb z novim koronavirusom, prav tako ne smrtnih žrtev. V bolnišnicah se zdravi 25 bolnikov s COVID-19, pet jih potrebuje intenzivno nekdo. Uradni vladni govorec Jelko Kacin ob teh podatkih opozarja.
Res pa je, da je bil vzorec, da je bil oduzemal relativno malo, veliko bolj verodostojen bo jutrišnji dan, ko bo poročanje o današnjih testiranjih in če bo pri številkah, ki se običajno vrtijo tam med 1000 in 1500 odzetimi vzorci, ponovno negativnih nič, potem je to dobra popotnica za naprej.
Ob obširni sprostitvi prepovedi so po državi zaživela večja nakupovalna središča. Že dopoldne so zaznali precejšen obisk. Trgovine so uvedle različne ukrepe za zagotavljanje varnosti, vse imajo ob vhodu razkužila in opozarjajo na varnostno razdaljo. Nekatere so prilagodile vstop in izstop iz prodajalne. Posebna delovna skupina ekonomsko-socialnega sveta je v zelo veliki meri uskladila pomemben del osnutka tretjega protikoronskega zakona. Bolj jasno je definirala varovalke ob koriščenju predvidene sheme skrajšanega delovnega časa. Delodajalci tako še en mesec po koriščenju ukrepa ne bodo smeli odpuščati večjega števila delavcev. Koliko sredstev bo namenjenih za to, je po besedah predsednika Pergama Jakoba Počivavška ostalo odprto vprašanje. Delodajalci so imeli nekaj pomislekov zaradi predvidenih sankcij. Osnutek tretjega protikoronskega zakona bo jutri pozno popoldne obravnavala vlada, a prej se bodo znova sešli vsi socialni partnerji.
Mozaik dneva, tudi v obliki podcasta.
Svetovna zdravstvena organizacija bo sprožila neodvisno preiskavo odziva na pandemijo novega koronavirusa. Generalni direktor je pozval vse države naj zagotovijo, da se kaj podobnega ne bo več ponovilo. Kot je dodal, se je izkazalo, da mora biti vlaganje v zdravstvo v središču razvoja vsake države. Zdravje ni strošek, je naložba, je predpogoj razvoja, je še poudaril. Biotehniško podjetje Moderna iz ZDA poroča o pozitivnih vmesnih rezultatih prve faze kliničnega testiranja cepiva proti novemu koronavirusu. Pri 8 ljudeh, ki so ga prejeli, je proizvedlo enako močan imunski odziv, kot ga je opaziti pri ljudeh, ki okrevajo po okužbi. Podjetje v prvi fazi sicer ugotavlja, da se je cepivo v splošnem izkazalo za varno in da so ga sodelujoči dobro prenašali. Kmalu se bo začela druga faza, ki bo vključevala večje število ljudi. Začetek tretje faze, ki bo tudi zadnja in najpomembnejša pri potrjevanju učinkovitosti cepiva, je načrtovan za julij. Zunani ministri več držav Evropske unije so se zavzeli za koordiniran pristop k novičnemu odpiranju meja med članicami. Poudarili so, da je treba poleg svobode gibanja državljanom zagotoviti tudi varno vrnitev domov. Zato je treba delati na skupnem razumevanju zdravstvenih standardov in postopkov. Slovenija postopno že odpira svoje meje. Po zagotovilih pristojnih pri tem prevladuje skrb za preprečitev novičnega vnosa novega koronavirusa v državo. Melita Močnik z Generalne policijske uprave je povedala.
Za državljane Republike Slovenije velja, da ni nobenih omejitev za prestop meje. Seveda se od njih pričakuje, da sledijo ukrepom in navodilom NIJZ-ja, in da v primeru, kadar bi bili lahko okuženi, sledijo napotkom, se javijo svojim zdravnikom in počakajo na njihove ukrepe, kakor tudi seveda, da takoj ostanejo v karanteni in s tem prispevajo k omejevanju morebitnega širjenja virusa.
Spiska držav, iz katerih bo dovoljeno prihajati k nam, trenutno še ni. Za zdaj velja, da lahko policija državljanom Evropske unije v primeru bolezenskih znakov zavrne vstop v Slovenijo. Državljani tretjih držav morajo na zunanji šengenski meji izkazovati nujnost potovanja v povezavo. V Italiji so od danes znova dovoljene svete maše z udeležbo vernikov. Med prvimi cerkvami, ki so se zjutraj odprle, je bila Vatikanska bazilika. Papež Frančišek je v njej, ob grobu Janeza Pavla II., daroval sveto mašo ob stoletnici njegovega rojstva. V nagovoru ga je označil za človeka molitve, bližine in pravičnosti, ki je povezana z usmiljenjem. In kako praznujejo v domovini poljskega papeža? Marta Jerebič se je pozanimala pri rektorju Mednarodnega misijonskega semenišča v Varšavi, monsignorju Alojziju Oberstarju.
No, na Poljskem ne samo, da so vse mediji polni slik in reportaž oziroma nauka Janeza Pavla II. Spominov, kajti ne smemo pozabiti, da je Janez Pavel II. Ne samo bil velik kot oznanjevalec v Vatikanu, ampak da je obiskal 130 narodov in imel okrog 900 katehez po vsem svetu. Slovesno je bilo že včeraj, ko je naš kardinal Vršavski imel mašo po radiju ob 9. No, danes pa tudi mi smo zjutraj molili, potem smo pa gledali papežovo mašo iz Vatikana, ki jo je daroval na njegovem grobu ob 7. zjutraj, ker je tudi, rekel, spominjal njegovo veliko osebo, zaslugo posebej to, da je bil resničen molivc, da je bil poglobljen v Bogu, praktično iz njega živel.
Katere značilnosti ali misli papeža Janeza Pavla II. 15 let po njegovi smrti najbolj odmevajo na Poljskem? Kaj danes pravzaprav Janez Pavel II. Predstavlja za Poljsko?
Poljski škofje so napisali pismo ob stoletnici in so se vprašali, kaj bi Janez Pavel II. Rekel danes, če bi bil med nami v času koronavirusa. No, in on tam napiše, gotovo bi rekel tisto, kar je rekel na začetku svoje izvolitve: ne bojte se, odprite na široko vrata Kristusu. In potem jasno bi, kot vedno, je spodbujal in klical, da bi res ljubili Boga z vsem svojim srcem in vse duši in vseh moči. No in to, kar je potem tudi njegovo življenje zaključilo, je bila, da rekel, usmiljenje, Božje usmiljenje, ki ga je tudi sam toliko krat doživljal.
Kako pa je Karol Vojtiva znan med poljsko mladino? Ga sploh pozna?
No, med poljsko mladino je pa znan prav gotovo po fundaciji svetega Janeza Pavla II., ki je nek živ spomenik, ki se je začel oblikovati, če ko je Karol Vojtiva sveti Janez Pavel II. Živo. Ta fundacija 16. oktobra, ko je bil on izvoljen tisto nedeljo, zbira po vsej Poljski denar, po vseh kotih in ulicah in cerkvah in v vseh mogočih krajih. In to, ta fundacija potem plačuje štipendije za najbolj uboge, pa tudi najbolj brihtne otroke, ki potem študirajo v srednji šoli in potem tudi na univerzah. Mislim, da je že okrog 3000 takih študentov, ki jih je ta fundacija spremljala. Po drugi strani pa jasno, jaz sam sem meniščil, sem 30 let, sem doživel veliko, papeževih obiskov na Poljskem, ampak sedaj si je generacija, ki kome še spomni, mogoče so imeli 7 let ali pa 5 let, ko je še Janez Pavel II živo, drugega pa ne poznajo v živo, ampak to, kar o njemu se piše, govori, to pa gotovo je zelo prisotno.
Kako pa ga vi predstavljate mladim?
Naglejte, zame je bil Janez Pavel II, jaz sem ga prvič v življenju videl v Rimu, v cerkvi svetega Pavla, izven obzidja, mislim, da je bil teden krščanske edinosti pri enih večernicah. Ko sem jaz videl tega človeka, sem mislil, da je to človek iz drugega sveta, kajti njegova pojava, potem pa tudi kako je molil, kako je govoril, to je bil res nekaj posebenega. Potem pa jaz sem ga osebno srečal, ko sem bil že itinerant na Čehoslovaškem, to je bilo v letah še komunizma, leta 84-85, in enkrat v Kastengan Dolfu smo imeli audienco in tam sem imel priložnost z njim osebno govoriti, kakšna je situacija, in je zelo, rekel, natančno poslušal in se interesiral, kako in kaj je v teh deželah. Potem sem ga večkrat spremljal tudi tu, kot sem pravil, na raznih obiskih. Enkrat se spomnim 91. leta, ko nam je blagoslov temeljni kamen za semenišče v cerkvi srca Jezusovega v Varšavi, je prišel cerkvo, je se bil nekje na sredini, ampak tako blizu, tako da je kardinal Glemp primaš Poljskega pripeljal do mene in me je predstavil. Rekel, to je pa rektor semenišče Redemptoris Matere. Papež je rekel, a tako mlad, je rekel. Neverjeten je bil. V odnosih do ljudi je bil izreden, tako kot je bil tudi odnos do Boga.
Ali na Poljskem obstaja še kakšna posebej znana anekdota o svetem papežu?
No, včeraj sem slišal eno, ko je papež bil izvoljen, je potem povabil vse kardinale in jih jasno nazdravil šampanjcem. In je kardinal Krul, ki je bil kardinal Filadelfije, ampak korenine imel pa Poljske, in so prepevali eno pesem, ki smo mi včeraj zvečer tudi pel, o gorencih, bi rekel, guralih, kot pravijo tukaj na Poljskem. No in nekateri kardinali so to posneli in so to potem predvajali v svojih škofijah, misleč, da je to cerkvena pesem, ampak to je bila navadna narodna taka gorenska pesem.
Ali so ob tej stoletnici šle kakšne knjige, se cerkve v teh letih posvečujejo tudi Janezu Pavlu II, se odpirajo muzeji? Kako je s tem?
Seveda, v Varšavi, če začnemo od muzejev, v cerkvi Božje previdnosti, kjer je prostora za okrog 3000 ljudi, to je votum naroda za demokracijo, ki so jo zidali 200 let in je zdaj končno postavljena. Na vrhu je muzej svetega Janeza Pavla II. In kardinala Stefana Višinskega. To je ena stvar. Druga, potem jasno, ne vem koliko šol, gimnazij in licejev nosi njegovo ime. V Varšavi so 3 župnije, 2 v naši škofiji, ene teh župni je, rekel, čisto nova, je rekel, kardinal, jaz hočem, da bi vi z vašega semenišča tam prevzeli to župnijo, da bi pokazali, kako se evangelizira. In je prišel en naš duhovnik in zdaj so že 3 oziroma bodo 4, ker bo začel zidati cerkev. Imajo samo zasilno kapelo svetega Janeza Pavla II. In jaz sem nekoliko kriv tudi, da je ta župnija postala pod njegovim patronatem. Potem pa je druga župnija, kjer tudi postavljena od cerkev, in po drugi strani, kjer je Varšava, Praga, škofija, tudi imajo votum za Janeza Pavla II. Kot silni čudež nad Vislom, takrat, ko so bili Rusi, rekel, ustavljeni, ko so hoteli napasti Varšavo. V Varšavi imamo tudi institut Janeza Pavla II., ki zelo dobro dela, izdaja knjige, razne tiskovine in tako naprej, in tudi prireja različne seminarje. Potem pa zdaj so išle njegove življenjepisi, ki upam, da bodo tudi slovenščini bojo kdaj prevedeni. Ista pisateljica, ki je napisala tudi recimo življenjepis svete Faustine, je o njemu napisala debelo knjigo.
Pred dnevi 7. maja se je v Vadovicah začel tudi škofijski postopek za beatifikacijo staršev Janeza Pavla II. V čem sta ta dva kandidata za svetništvo zgled in kako bo sploh potekal postopek, glede na to, da živih prič njunega življenja ni več?
V časopisu v teh dneh sem bral, doskrat je pa tudi na portalih katoliških je naslov, če ne bi bilo nje, ne bi bilo njega, to se pravi mame, Karla Vojtiva, ki je zgodi umrla, ampak mislim, da tudi oče potem, ki ga je vzgajal sam, tudi preko bolestno odhod njegovega brata, ki je bil zdravnik in je 23 let ni umrl, ker je pa zdravo eno pacijentko, ki je imela tako bolezen, da si je potem tudi sam nalezil. No, mislim, da te starši, oba dva, ne, sta bila velikana, ker sta to prenesla na svoje otroke, posebej na tega Karla, ki je potem postal sveti Janez Pavel II. No, postopek se je začel, isti bo ga vodil, ki je vodil postopek Janeza Pavla II, monsignor Oder, in mislim, da kardinal Stanislav Živič je zelo, rekel, zadovoljen in vesel, da se je ta zadeva začela. No, ne omenem, mi smo pred 20 leti, ko je bil Janez Pavel II star 80 let, imeli blagoslov na današnji dan 18. maja, prvi del našega semenišča. In tedaj smo po brzojavki poslali papežu kot dar to naše semenišče. Naj povem, da je na začetku tudi on sam prispeval, da smo začeli graditi kar precejšno vsoto. Tako da smo mi in ob te priložnosti nam je Stanislav Živiš, njegov tajnik, prinesel relikvije njegove krvi, ki jih hranimo v kapeli. Nunci nam je pa podaril lep bronast kip, ki ga tudi imamo shranjenega na vidnem mestu. Tako da sveti Janez Pavel II, ki je prav gotovo ima zasluge, da mi tukaj obstajamo, da je nova evangelizacija, da je toliko breko ljudi spoznava Kristusa, je naš patron in naš oče in naš zaščitnik. Mi se zelo priporočamo k njemu.
Monsignor Alojzij Oberstar, najlepša hvala za pogovor.
Lep pozdrav z Varšave.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pavel Erjavec, slovenski duhovnik v Argentini, je bil po poročanju tednika Svobodna Slovenija imenovan za župnika. Škof škofije Avellaneda v Buenos Airesu, monsignor Ruben Oscar Frasija, ga je poslal v župnijo Nuestra Senora de Fatima v Karazi. Službo bo nastopil v nedeljo 31. maja. Pavel Erjavec je zakrament mašniškega posvečenja prejel 24. novembra leta 2018 v stolnici Marije v Nebovzete v Avellanedi ob veliki prisotnosti slovenskih rojakov. Njegovo novomašno geslo je Tukaj sem gospod, da izpolnim tvojo voljo iz pisma Hebrejcem. Rad sodeluje s slovensko skupnostjo, katere član je že od otroških let. Med drugim je pel v mešanem pevskem zboru iz San Justa. Predvsem pa se z veseljem in rad posveča mladini. Rojaki mu želijo, naj ga tudi pri novi službi varuje in spremlja zavetnica Marija Pomagaj.
Po noči se bo od juga postopno pooblačilo, proti jutru bo v južni in osrednji Sloveniji začelo deževati, burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila, jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 22, na Primorskem do 25 stopinj. No, obeti. V noči na sredo bo dež večinoma ponehal, v sredo čez dan se bo postopno jasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek in petek bo sončno, veter pa bo oslabel. Dodajmo še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 18. Ljubljana zmerno oblačno 21 stopinj, Koper in Nova Gorica 24, Murska Sobota jasno 23, Celje, Tolmin, Lendava 22, Novo mesto, Maribor, Črnomelj, Trebnje, Slovenjgradec, Mežica in Rogaška Slatina 21 stopinj, Bohinjska Češnica in Kranj 20, Idrija in Logatec 18, Kredarica pa oblačno 5 stopinj Celzija. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Kravanke proti Avstriji, dolg kilometer in pol, čakana doba na mejnih prehodih Gruškov in Obrežje. Zaradi del pa bo na primorski avtocesti zaprt uvoz Senožeče proti Kopru predvidoma do 22. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravila jo je Helena Križnik. Tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Marjan Bunič, ura pa je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.